Ahoj všem, co právě teď posloucháte další epizodu našeho podcastu Bublinky. Moje jméno je Adele.
Moje jméno je Alex.
A do dnešního rozhovoru jsme si pozvali Kamču Černou, která je certifikovaná výživová poradkyně a koučka v MG Coachingu.
Kromě její práce jsme taky probrali Kamči cestu ke zdravému životnímu stylu a její roli nastávající maminky.
Kami, my tě tady u nás podcastu moc vítáme a moc děkujeme, že jsi přijala naše pozvání.
Já za něj moc děkuju a vítám všechny posluchače.
Taky zdravím, Kami, moc mě těší.
taky, těším se.
Kami, ty působíš jako výživová poradkyně, zároveň jsi taky ale studovala andragogiku a zároveň máš taky zkušenost ty sama se svým vlastním podcastem. Mm-hmm. Takže se rozhodně nebojíme ti teďka takhle na úvod předat slovo. A poprosit tě, jestli vlastně můžeš našim posluchačům říct, co vlastně všechno se skrývá za tvojí osobou, co všechno jsou tvoje témata, čemu všemu se věnuješ.
Předpokládám, že asi takovou hlavní linkou mého života, nebo hlavně toho profesního, i dalo by se říct osobního, je nějaký ten rozvoj, ať už je to rozvoj v oblasti výživy, životního stylu, ale i ten osobní, protože přesně jak jsi zmínila, tak jsem studovala andragogiku, takže tam pramení ta moje láska i ke coachingu, ke vzdělávání, což se snažím propojovat právě s tou výživou, se životním stylem. A jinak já obecně bych se asi popsala jako takovýho požitkáře, jednoduše mám ráda dobré jídlo, dobré zážitky, cestování, jako čas s lidma, který mi dělají nějakým způsobem radost, takže bych popsala asi samu sebe jako člověka, který si snaží ten život užívat ze všech stran a snaží se to předat i těm ostatním, ať už je to z jakýhokoliv aspektu, aby měli ten život kvalitní, aby byli zdraví, aby se jim dařilo, aby měli lepší výkony a i v tom, aby se naučili v sobě objevit nějaký potenciál, ať už to v tu danou chvíli znamená cokoliv.
Takže to byl takový krásný úvod.
Asi bychom se prvně teda dostali ke zdravému životnímu stylu, protože to je vlastně jakoby celá tvá profese, kdybych to tak jako
dalo
shrnula.
Dalo by se říct.
A většinou se lidi ptají na to, co pro člověka znamená životní styl. Zdravý životní styl, pardon. Mm-hmm. A nás by zajímalo, co podle tebe rozhodně není zdravý životní styl.
Já bych to asi popsala jako takovej paradox, kde to začíná jako zdravý životní styl, nebo kde to často tak máme zarytý, za tou viděnou, že to bude zdravý, nebo možná si na začátku myslíme, že to děláme kvůli tomu. Z mý zkušenosti je zatím spíš nějaká touha zhubnout, nebo nějaká touha po restrikci, nebo vypadat určitým způsobem, takže to začne s takovou jako myšlenkou, žiju zdravý životní styl a fitness a tak dál. A potom se to začne chovat jako úplně všechno, jenom ne zdraví, typicky nějaké jako omezování jídla, nízký příjem, nadměrné cvičení, vlastně potom i negativní vztah k jídlu sama k sobě, což se potom projevuje i do těch vztahů. Takže to za mě není zdravý životní styl, přestože to tak může třeba i vypadat na sociálních sítích, přestože se tak může tvářit, tak troufám si říct, že dneska už to tak nějak člověk odhadne i takhle jako z dálky, když to vidí. A samozřejmě, co není zdravý životní styl, tak určitě nějaký jako sebedestruktivní chování jakýhokoliv charakteru nebo nějaký jako vědomý poškozování svého zdraví, ať už je to kouření, to se asi jako shodnem, že tam není žádná cesta jako zdraví míry, jako i za mě alkohol je hodně diskutabilní a tak dál, to bychom se potom dostali do těch věcí, které prostě prokazatelně víme, že škodí a že nejsou dobrý. Ale k našemu tématu, myslím si, že i k lidem, který nás poslouchají, bych nejvíc vztáhla takový to, co se tváří jako zdraví, ale ve finále nás to poškozuje a tvoří nám to zdravotní problémy, což bohužel vidím dnes a denně.
A prošla jsi třeba těmihle fázemi rádoby zdravotního životního stylu třeba sama ve svém životě?
Chvilku určitě, takový ten začátek, když člověk přesně se do toho tak nějak dostane a i u mě to začalo nějakou touhou po vizuálních změnách, kdy jsem přesně zhruba tak v těch 16 začala řešit, jak vypadám, něco malinko jsem přibrala, než jsem byla zvyklá do té doby, takže jsem úplně nevěděla, jak na to a taky to souviselo s tím, že jsem hodně omezovala jídlo, extrémně jsem cvičila a přesně jsem byla jakoby tou ukázkou. Když to člověk přehodí na tu druhou stranu, kde sice na okolí jsem se tvářila, že to je hrozně zdravý a že chci být fit a že to dělám pro sebe, ale ve finále v té hlavě to určitě zdravý nebylo. Ale naštěstí díky mým rodičům, kteří tenkrát jako zbystřili a nebyli k tomu lhostejní a velmi rychle mě vrátili zase zpátky do reality, jsem se potom postupně tak nějak hledala tu cestu k tomu, aby to bylo udržitelné, aby se to dalo nějak jako aplikovat do toho života udržitelně, aby to fakt se dalo reálně žít, protože ten režim, který jsem si nastavila, nebyl reálně jako nějak zvládnutelný s normálním běžným životem. Takže potom jsem si hledala nějakou tu svoji cestu. Samozřejmě ta se formovala roky, dneska už je to více jak 10 let od nějakých těchto začátků. Takže se to vyvíjelo a troufám si říct, pořád vyvíjí a myslím, že za 10 let, kdybych tu seděla, tak zase budu mluvit jinak, ale to je na tom to, co mě baví, že ta cesta nikdy úplně nekončí a pořád má co nabídnout.
To rozhodně nikdy tam vlastně není ten jeden cíl, ke kterému, když se člověk jako dostane, tak už to prostě končí, že vlastně pořád se to jako vyvíjí, i ty cíle se mění a je to jako přirozený.
Určitě a hlavně jak ten život se vyvíjí, máme tam nějaký nový fáze, kapitoly, tak i s tím přichází ta změna režimu, možná i změna toho, jakým způsobem na ten zdravý životní styl třeba nahlížíme, co je pro nás zrovna aktuální. A to, jak říkám, to mě na tom baví, že přesně to není to jedno univerzální řešení, které jednou najdu a budeme platit po zbytek života, protože se pořád vyvíjíme, naše tělo se pořád mění i třeba hormonálně nebo nějakým způsobem tím, co zrovna žijeme, co prožíváme, takže jako myslím si, že ten klíč je najít tu flexibilitu v tom všem.
Mně trošičku přijde, že právě v dnešní době lidi jakoby škatulkujou jídlo na něco, co by mělo být furt stále fixní, pokud chceme jakoby být nějak jakoby zdravý, nějakým způsobem vypadat. A vlastně vůbec se neuvědomují, že to jídlo by nemělo vlastně, že by se svůj život neměl vlastně tvořit kolem toho jídla, ale že to jídlo by jsme flexibilně měli upravovat právě v těch fázích různě jakoby během života a přizpůsobit ho tak, aby nám vlastně vyhovovalo. Že vlastně to není tak, že nevyhovuje mi jíst prostě 5 jídel denně, ale někdo mi to řekl, tak teďka takhle budu jíst, protože tohle je vlastně jakoby jediná správná cesta.
To si myslím, že je takový ten největší kámen úrazu a na to si teď zrovna narazila, že se tak nějak upneme na tu představu, že to vypadá jako jedním jako určitým způsobem, ale přitom to podle mě není jako žitelný, není to reálně zvládnutelný a nikdo z nás by to pro sebe jako neměl chtít, protože já nevím jak vy, ale i můj život se v tomhle mění a přesně vidím jako zdravý stravování v tom, právě v té flexibilitě a v té schopnosti vyzdvihnout vždycky to, co, na co jako odpovídám, na co ta výživa zrovna odpovídá a tomu to zrovna přizpůsobuju a ne si tam dělat nějaký oddo nebo nějaký mantinely, protože to je něco, co mě potom akorát omezuje a přesně je to něco, co mě potom nutí k tomu černobílému vnímání a k tomu všechno nebo nic a 100% nebo nula, ale když si z toho udělám takový svůj jako přizpůsobitelný aspekt života, který tady je pro mě a ne já pro něj, tak z toho můžu těžit fakt jako celý život a můžu si to vždycky přizpůsobit v rámci toho, co žiju a nedělat si z toho nějaké omezení nebo něco, co mě brzdí od zážitku nebo od nějakých sociálních příležitostí a čehokoliv dalšího, no, což taky je docela zajímavý téma.
To je pravda, no, za mě rozhodně jako bychom neměli být prostě otrokem toho jídla, ale měli bychom si to jako přizpůsobit tak, aby to vlastně sloužilo nám a přinášelo nám to ty výhody, co to jídlo a celkově to stravování jako přinést může.
To rozhodně a když se s tím naučíme pracovat, tak fakt vidím, jak velký věci to dokáže, jak velký změny to dokáže, ať už v sebevědomí nebo v nějaký té životní spokojenosti. A není to jenom fráze, fakt ta výživa dokáže ovlivnit jako tolik věcí, které na začátku třeba se ani nezdají nebo nás ani nenapadnou, ale při těch spolupracích fakt jako vidím, jak ty lidi rozkvétají v uvozovkách pod rukama nebo prostě v průběhu těch týdnů, kdy fakt získají takovou jako svobodu nebo si najednou oddechnou po těch x letech, kdy měli nějaký zajetý mechanismy, které jim nefungují a najednou pochopí, že to fakt není o tom mít nějakou dietu nebo nějaký časově omezený, nepříjemný stravování, který je nebaví, ale že se v tom fakt dá jako hezky nějakým způsobem najít ten svůj zdravý, možná balanc bych to popsala, i když i to je takový jako zvláštní slovo dneska, sebeláska a balanc jsou takový dvě slova, co se často skloňují, ale doufám, že posluchači chápou, jak to myslím.
Co by vlastně byly ty životní aspekty, které se teďka vlastně zmiňovala, co všechno může ta dobře nastavená a udržitelná strava nějakým způsobem změnit nebo zlepšit.
Mm-hmm. Jednoznačně mě napadá spánek, napadá mě ta vizuální stránka, určitě mě napadá nějaký vztah k sobě, ke svýmu tělu, sebevědomí, energie, to je častý jako slovo, který slýchám, že najednou jako lidi získají energii, tím pádem se jim otvírá nový potenciál pro věci, na které předtím si mysleli, že nemají čas, nebo už na ně jednoduše jako nezbýval ten prostor, protože přišli večer domů a byli tak vyřízený, že už jako nenapadlo dělat nic dalšího. Tím pádem nový koníčky, vidím tam i nový sociální vazby, když někdo fakt jako udělá si zdravý vztah k jídlu, tak fakt v těch jako extrémních případech se to dokáže změnit i tak, že si najdou novou práci, najdou nový známý vztahy, opravdu jako se ten život dokáže obrátit o 360 stupňů a pak se můžeme bavit samozřejmě o zlepšení sportovního výkonu, o zlepšení cyklu, což s ženama třeba často řeším tohle téma. Takže těch aspektů je tam fakt hodně a vždycky říkám, že to, co začíná u výživy, tam zdaleka nekončí, protože fakt tou výživou se dá ovlivnit i to zdraví, když už jsme u něj, protože fakt, když dobře nastavím výživu, tak spousta věcí, neříkám, že všechny, ale dají se vyřešit nebo minimálně zlepšit, takže i to zdraví 100%.
Já třeba, co se týče té energie ohledně jídla a jak vlastně to stravování dokáže tu energii změnit a celkově takovou tu vnitřní energii, co potom z toho člověka vyzařuje, mám sama jako vyzkoušenou na vlastní zkušenost. Pamatuju si, když jsem fakt jako hodně let zpátky jedla fakt špatně a potom jsem začala tak jako víc zajímat vlastně o zdravý životní styl a o zdravý jídlo, tak najednou jsem se cítila úplně jak znovu zrozena. Že jsem si šla třeba zaběhat a potom jsem si udělala fakt jako zdravý jídlo, který obsahovalo fakt všechny prostě makronutrienty a cítila jsem se tak jako dobře. Mm-hmm. A bylo to, že se necítím taková stěžklá, taková jako zapšklá, nebo jako
takový
naštvaná.
Takový odlehčený pocit.
No, právě, mm-hmm. právě. A to zároveň celou tu dobu, co se tady zatím povídáme, tak mě napadá vlastně pořekadlo, že vlastně jídlo je dobrý sluha, ale špatný pán. A že většinou si lidi to jídlo nastaví právě jako toho pána.
Mm, to je velká pravda, no.
Je pravda, že vlastně jako pokud tady to člověk dokáže vzít do těch vlastních rukou, tak opravdu pak začne žít
naplno.
Vlastně jako, no, naplno, protože právě přesně jako pokud nás ovládá to jídlo, jenom taková ta, vlastně jenom ty myšlenky, jako na to jídlo, právě se to všechno točí v tom kruhu, tak už ani vlastně nemáme jako ani mentální kapacitu na to, co vlastně jako věnovat těm věcem okolo, nebo vlastně jako
netvoří
se nám úplně moc jako nějaký naše pocity štěstí a tak. A vlastně ten okamžik, jako kdy se posuneme zase o ten jako bod dál, tak potom vlastně jako ten prostor pro to vznikne. No. Takže to si myslím, že právě i proto hodně to jako ovlivňuje to, že člověk najednou vlastně má tu vnitřní jako sílu a tu radost a může jako to třeba i šířit jako dál a je to na něm jako hrozně poznat, podle mě, jako když prostě je fakt jenom zacyklený jako v tom, že něco prostě tady řeší ohledně jídla, co jako není udržitelný a potom, když se od toho dokáže jako odpíchnout.
Rozhodně. A i tohle je, samozřejmě jsem chtěla říct, nějaký proces, protože třeba když už se konkrétně bavíme o nějakém procesu uzdravování, třeba z poruch příjmu potravy, tak tam to mnohdy může jít paradoxně ze začátku jako opačným směrem, kdy nejdřív potřebujeme fakt to tělo jako uzdravit a doplňovat tam tu energii soustavně a průběžně nějakou dobu určitou, aby potom jsme mohli právě těžit z té energie. Takže ono je to v tomhletom takový jako dvousečný samozřejmě a někoho to může ze začátku jako demotivovat, ale chci tím jenom říct, že vždycky se to potom vrátí v tom pozitivním zpátky. Úplně vždycky, jak jste popsali tou kvalitou života, nějakou tou kapacitou na nové věci, na nové zážitky, na nové koníčky, úplně na všechno. Přesně to potom objeví ten potenciál, který v sobě máme a nějaký ten prostor pro hledání nových příležitostí, když to řeknu úplně takhle jednoduše.
Mně přijde třeba strašně jako hezký, že vlastně něco, co máme už od narození jako přístupný a bereme to jako samozřejmost. Že vlastně nikdo jako nevyužívá ten potenciál toho jídla k tomu, aby se vlastně cítil dobře. Přesto jako to máme všichni na očích, všichni jíme každý den prostě, máme několik chodů za den a vlastně nikdo to jako, nebo většina jako společnosti to podle mě nevyužívá v ten svůj prospěch.
Bohužel, protože mi přijde, že nás k tomu nikdo nevedl. od malička, nebo možná vedl, ale ne třeba úplně správně, protože naše generace je přesně tou generací, která už je hodně ovlivněná tím komerčním světem, možná se dá říct i tím marketingem, přesně i tím dietním průmyslem a vším tím, co s tím souvisí. A my už právě máme tu roli trošku těžší a přesně i budoucí generace budou mít náročnější v tom, že bude těžký si to ustát v tom všem, v té vší reklamě, v tom všem influencování a v tom všem, co se na nás jako ze všech stran valí. A fast foodu a čím dál více jako zpracovaných potravin, kde jsme tak nějak se odklonili od toho vědomého jedení, od toho, od té intuice, od nějakého toho vlastního těla, když to úplně tak jako popíšeme. Takže bude to asi čím dál větší výzvou a je pravda, že za mě by se to možná, nebo troufám si říct, že by se to mělo učit už od základní školy, protože přesně jak jste řekli, je to tak esenciální složka našeho života, že je strašná škoda, že ji nerozumí spoustu lidí a přesně ji nevyužívá. Co nevyužívá? Oni se tou složkou vlastně poškozujou. To je na tom ta velká škoda.
To úplně souhlasím s tím, že tohle je něco, co by se mělo učit na škole, protože to je něco, co nás provází úplně celým tím životem. V každé fázi to prostě není jako něco, co řešíme jenom v nějakém věku, to řešíme prostě pořád. Hmm. A to je přece to, na co by nás vlastně ta škola měla připravit.
Troufám si říct, že jo, protože kdybychom se uměli stravovat hned od začátku, nebo někdo nás vedl i k tomu přístupu, nejenom k tomu, co má být na tom talíři, ale i jak o tom máme přemýšlet, jak to máme zasadit do svého života, tak bychom byli podle mě i jako produktivnější národ a úspěšnější národ nějakým způsobem, protože je jasně dokázaný, že vlastně ta kvalitní výživa vede ke kvalitnějšímu životu a zase člověk, který má kvalitnější život a je spokojený, tak je produktivnější a přínosnější pro tu společnost. Takže určitě, ale souhlasím s tím, že stále nás není dost, nebo i v odborné veřejnosti, třeba co se týká jako politiků nebo lékařů, mi přijde, že stále tam chybí ten zájem o tu výživu a možná ten důraz. Zlepšuje se to určitě, to zase nechci působit nějak negativně, ale máme asi ještě co dělat, no. Bude tam ještě práce.
A když se ještě vrátíme k té tvojí cestě, ke zdravému životnímu stylu, tak bylo by na ní něco, u čeho si říkáš, že by ses přála, abys udělala jinak, nebo abys neudělala vůbec? A nebo to všechno bereš jako nějakou zkušenost, která tě zase posunula dál?
Takhle zpětně asi bych úplně nic neměnila, protože si myslím, že mě to nějak jako nepoškodilo zase natolik, abych si z toho nemohla vzít tu zkušenost, abych si jako do dneška vyčítala, že jsem to měla udělat jinak. Já jednoduše chápu, proč jsem se chovala tak, jak jsem se chovala a nevyčítám si to a myslím si, že by to asi neměl dělat nikdo z nás, prostě vracet se úplně k té minulosti a nějak se jako vyčítat, co jsme mohli udělat jinak, ale spíš se koukat na tu přítomnost a případně na tu budoucnost, co se dá zlepšit teď a co si z toho můžu vzít za nějaké poučení. Takže asi bych vyloženě, že by byl nějaký jeden moment, nebo jasně, že bych mohla říct, že bych od začátku si našla jako nějakého odborníka a spolupracovala s ním, požádala o tu pomoc, ale fakt tenkrát v těch 16, když se vrátím do té doby, tak jsem zkrátka jenom dělala to, co jsem si myslela, že je nejlepší. A dneska už bych to udělala samozřejmě jinak, ale v tom věku a v tu dobu člověk zkrátka tak nějak hledá sám sebe a snaží se v tom všem nějak zorientovat, takže asi jsem ještě to ustála, bych řekla, celkem dobře v rámci těch okolností, v rámci těch možností, právě třeba i díky té své rodině a díky té výchově, kterou jsem měla.
Ty jsi vlastně předtím naťukla, že ti vlastně z těch špatných návyků probrali vlastně rodiče. Kde jsi potom začala třeba hledat informace a měla jsi takový ten wake-up call, když to tak řeknu, že vlastně to, co jsi doteďka dělala, bylo vlastně špatně. Našla jsi třeba nějakého odborníka potom, nebo...
To trvalo ještě potom nějakou dobu. Já si pamatuju, že tenkrát jsem to vzala z jednoho směru do druhého, že teda jsem to otočila z těch nuly na 100, že jsem potom začala dělat všechno zase v uvozovkách tak jako předtím, nebo možná ještě hůř, že samozřejmě těch pár měsíců, kdy jsem hodně omezovala ten příjem, tak teď jsem měla potřebu si to zase všechno vynahradit, což nebyla ta jako úplně správná cesta. A pak mi tak nějak došlo, že možná zkusím nějaký střed, že to asi nebude ani jedno, ani druhý, buď to nula nebo těch 100, ale že zkusím si v tom postupně hledat to svoje a zkusím najít nějaký ten jako balanc někde mezi. A v tu dobu jsem si potom už začala dělat instruktorský kurz, tenkrát na instruktora HEAT programu, takže jsem poměrně často už do tý, jako v té době cvičila. Tím pádem jsem se jako chtěla zabývat tou výživou a nějak jsem si tak jako zjišťovala první informace, ale netroufám si říct, že by to bylo úplně hned něco jako odborného, nebo že bych hned šla jakoby tímhletím směrem, ale už to postupně byly takový krůčky a pak se to tak jako nabalovalo jako taková sněhová koule, až nakonec jsem si v tom našla v průběhu těch let nějakou tu svoji cestu až potom přes to fitness, když jsem se zamilovala do silového tréninku. Hodně jsem obdivovala takový ty fitnessáky a přesně tuhle tu komunitu, takže to jsem potom nějakým způsobem jako chvilku byla v tomhle, nechci říct úplně režimu, ale bylo to jako téma. Takže přes tyhle ty všechny možné zkušenosti a témata jsem se potom postupně propracovávala k tomu všemu, co je z toho dneska. Takže nebyl to úplně jako jeden moment, nebo že bych měla jeden zdroj, nebo jednoho trenéra, jednoho kouče. Už za těch roků toho bylo víc. A myslím si, že ten první krok byly přesně ty rodiče, od nich nějaký ten jako wake-up call, hele, takhle to asi úplně nejde, tohle není normální chování, takhle bys asi neměla s tím dál nějak pokračovat, takže se prober vyloženě jako takhle a pak mi došlo, že asi na tom třeba něco bude, že to takhle není udržitelný, že se necítím dobře, že mi to nefunguje, že to není dobrá cesta do budoucna. A z toho potom nějaký postupný jako vybruslování, hledání té cesty pro sebe, no, která, jak říkám, se potom formovala ještě pár let.
My jsme to vlastně naťukli v jedné epizodě, že vlastně asi nejvíc zákeřný na tom zdravém stravování je, že většina lidí si hledá ty informace na internetu, kde je vlastně taková ta zažitá diet culture, kde jsou samý extrémy. A že vlastně člověku to přijde vlastně jako normální, to chování, že vlastně jí pod vlastně svůj bazální metabolismus, cvičí jako nadmíru prostě svých sil a že vlastně jim to přijde, že jsou jako takový nadčlověk trošičku, že oni to zvládají a ty ostatní ne a že se takhle jako přijdou lepší.
Ono strašně záleží, čím se člověk obklopí, protože já zase už jsem v trošku jiný svý bublině a přesně tohle už je v podstatě mimo mě, tak vidím, že jsou i profily dneska a jsou i lidi a jsou i kvalitní zdroje na internetu, včetně nějakých jako studií nebo odborně přístupných jako publikací, takže ono záleží, jak to člověk využívá. Jako je to jako s tím jídlem. Dobrý sluha, ale špatný pán. A teď jenom záleží, z jakého úhlu to vezmeme, protože vždycky my jsme ten, kdo si tam tvoří to prostředí a to je úplně všude. Takže myslím si, že není to úplně tak. Samozřejmě souhlasím s tím, že velká část toho průmyslu nebo toho biznisu není zdravě nastavená. Na druhou stranu je to vždycky o mně, co já si vybírám a čím se obklopím. Takže to potom záleží, je i spousta, jak říkám, kvalitních zdrojů, je i spousta kvalitních profilů nebo věcí, kam když člověk chce, tak si ty informace najde. Takže to, je to hodně individuální, si myslím. Není to zase úplně černobílý, že by to bylo jenom tak, že na internetu se jako nedají hledat informace nebo že je to tam jenom nezdraví, nebo jenom to podněcuje k tomu negativnímu chování, protože si myslím, že zase na druhou stranu už dneska čím dál víc lidí se snaží vést tím pozitivním pohledem nebo tím pozitivním způsobem a je to potom vždycky na tom člověku, jak si k tomu tu cestu najde a co se vědomě rozhodne sledovat. A i to je většinou nějaký vývoj, že si jako vyzkouší víc těch směrů a potom postupně hledá to svoje a mění třeba i ty lidi, který sleduje právě na Instagramu, nebo třeba já to dělám za tu dobu. Já nevím, co mám Instagram, se mi tam samozřejmě ty lidi taky proměnili, který sleduju nebo čím se obklopuju. Takže dá se určitě vybrat i kvalitní obsah. To určitě, nebo já doufám a jsem v tomhle optimista, tak.
Určitě vždycky záleží, kterou tu bublinu si člověk zrovna zvolí. Ty jsi naťukla ty zdroje informací. Odkud ty bys třeba doporučila čerpat, ať už co se týče nějakých odbornějších zdrojů, nebo právě třeba těch zajímavých profilů na Instagramu, nebo třeba i podcastů?
Zase záleží, co nás konkrétně jako zajímá, protože zase ta výživa je obrovská oblast. Tam je několik jako podoblastí, takže tam záleží, co mě zajímá, na co se chci specializovat, kam se chci profilovat. Pokud jsem člověk, který vyloženě už se tam jde vzdělat jako odborník, anebo jestli jsem v uvozovkách jako like, který si jde jenom najít nějakou jednu informaci, která ho zajímá. Co si myslím, že je fakt asi nejrychlejší za mě cesta, která ušetří spousta informací, času, hledání na internetu, pokusů, buď anebo jednoznačně ta spolupráce s nějakým kvalitním výživářem nebo s někým fakt, kdo tomu rozumí a kdo vám jako zkrátí tu cestu a kdo bude přesně tím, kdo už třídí a filtruje ty informace za vás a už vám nabídne ten individualizovaný postup přesně pro vás. A jasně, možná to vyžaduje nějaký čas, možná to vyžaduje nějakou investici, ale zase, když se kouknu na ty roky, který to ušetří, nebo přesně na ten jako pokus omyl, na to zkoušení různých detoxů, který taky nejsou levný, na zkoušení různých jídelníčků, CTRL-C, CTRL-V, který taky nejsou levný, když se je sečtem v řádu těch let, tak podle mě tohle je fakt pořád za mě ten jako nejefektivnější způsob. A takovýho člověka ideálně doporučuju fakt, jak jste zmiňovali ty zdroje, tak si ho nějakou dobu sledovat a podívat se na ty jeho názory a na to, co on vysílá, protože i v té výživě je x různých směrů, jak jsme se teď bavili. Zase každý to pojímá trošku jinak, pro každého je tam důležitý něco jiného, přestože je to pořád jedna a ta samá výživa nebo zdravý životní styl nebo fitness, nebo jak to pojmeme. Takže sledovat toho člověka, podívat se, jestli ty názory jsou mi blízky, jestli se mnou rezonujou, jestli to, jak ten člověk pracuje s těma lidma, je zase něco, co mi je blízký, protože i tady vidíme x různých jako přístupů a x různých nějakých jako výsledků, který každý ten influencer nebo ten odborník vysílá tím druhým směrem, takže chvilku si ho sledovat, zjistit si třeba o něm něco víc, jaký je ten jeho background, co je za ním, jakou má tu filozofii v tom všem a jestli mi je blízká, jestli mi je příjemná. A pokud jo a nějakým způsobem to se mnou rezonuje, tak ho případně oslovit. A to si myslím, že je pořád takový ten nejefektivnější způsob, jak se v tom množství těch informací vyznat a jak vůbec si v tom najít nějakou tu svoji cestu. Protože jedna věc je i, že si přečtu nějakou informaci, s tím se setkávám často, druhá věc je, jestli ji umím aplikovat do toho svého reálného života a do svého kontextu toho, jak já žiju a co potřebuju. Takže znám i spousta lidí, kteří to jako teoreticky všechno ví a pročtou si studie a pročtou si publikace nebo dokonce třeba i mají vysokoškolské vzdělání v oblasti výživy nebo čehokoliv, ale potom to neumí aplikovat sami na sebe nebo neumí si v tom najít tu svoji cestu. Takže tomhle asi opravdu najít si někoho, kdo vám s tím pomůže a udělá tu práci za vás nebo nějakým způsobem vás navede. On nikdy tu práci neudělá za vás přímo konkrétně. Vždycky to bude to samotné měnění těch věcí, těch návyků, samozřejmě už potom vaše práce. Na druhou stranu už podá ten návod, který je individualizovaný a to si myslím, že je nejvíc.
Mně teďka napadá otázka, jestli je třeba nějaká vlastnost nebo něco, co by na co by si jakoby lidi měli dát pozor, když si vlastně hledají toho výživaře. Že třeba já jako fitness trenér, tak určitě jako jsou nějaký jakoby kritéria, který by ten trenér měl splňovat a mám jakoby v okolí prostě spoustu lidí, co trénujou a je spoustu lidí právě takhle na Instagramu. A mě by zajímalo, jestli je něco, co by měl být pro člověka jako u výživaře, kterýho si najde na Instagramu, jako takový ultimátní red flag, že tudy jakoby cesta nevede a že tudy by jakoby cesta jít jakoby neměla. Přemýšlím, jak to jakoby líp sformulovat ještě tu otázku.
Asi jak to myslíš.
Jo, ale
já jsem se chtěla zeptat přesně úplně jako na to sem, jako když se člověk přesně ještě hledá a vůbec jako neorientuje v tom poli té výživy a najde si někoho, kdo mu třeba může být jako lidsky sympatický, ale vlastně jako není si jistý, jestli ty informace, co předává, jsou opravdu jako relevantní a správné, tak vlastně co je přesně jako ten red flag, u čeho bychom se jako měli zastavit, tak možná to vlastně jako není úplně to nejlepší pro mě, co vlastně jako hledám a co může být.
Za mě nejvíc podívat se, jak ten člověk reálně žije, jestli to, o čem mluví, opravdu odpovídá tomu, co vysílá, protože mně přijde, že mnohdy to úplně nesouvisí. Že vidíme, že něco sice hlásá navenek, ale když pak jako řeknu to úplně jednoduše, sledujeme stories a to, jak ten člověk každodenně žije. Samozřejmě ano, je to pořád Instagram a nikdy to neodráží reálný život, ale jestli už tam vidím, že se to nějak částečně vylučuje, nebo že mi to nějak nesedí, nebo že když pak vidím jako úryvky toho, co tam ten člověk dává, třeba spolupráce s nějakýma jako lidma, s klientama, tak už tam mi to může napovědět, že tady asi úplně to nebude ono, protože když ten člověk ani nedokáže sám aplikovat to, co hlásá, nebo co jako říká, že by měli dělat ostatní, tak to je pro mě velký vykřičník, nebo jak říkáte, ta pomyslná červená vlajka toho, že když ten člověk sám nedokáže aplikovat to, co vysílá, tak jak to může chtít po mně. V první řadě musím já mu věřit to, že opravdu si stojí za tím, co hlásá, a potom můžu jít a můžu chtít, ať mě to taky naučí. Takže asi to je taková první varovná známka a to si můžeme podle mě všimnout. A pokud už jsme v tom díl, tak to dokážeme docela dobře jako rozklíčovat.
Mě úplně, když se takhle řekne jako red flag tady v té oblasti, tak se mi úplně jako vybaví takové ty profily, co používají ty slovní spojení, jako zdravá prasárnička, hubnutí no. do plavek a tak. Aha. A teďka třeba je takový ten trend brokolicová rýže a podobně. A to je úplně jako, co se mi teďka tady jako vybavuje, když se o tom takhle bavíme.
Ale já se obávám, že to je něco, co vidíme my, ale přesně když je to ten člověk, který fakt vůbec netuší a teď tam přijde, tak si řekne, aha, tohle je asi v pořádku, ale souhlasím s váma, že tohle je přesně ten způsob chování, který dělí to jídlo na to špatný a dobrý, který už přesně nálepkuje. A já jako nemám ani ráda tyhle ty slova, jako jsou cheat meally a nějaký cheat day a vůbec prostě tady to jako myšlení nebo vůbec přístup k tomu jídlu. Nebo naopak takový ty věčně recovery účty, který zase pořád se jenom točejí v tom, že je to jenom o tom jídle a že je to... jak to popsat. To je taky druhý paradox té dnešní doby, jo? Že potom je to nekonečná recovery a má to motivovat, ale ve finále se obávám, že to není úplně tak moc motivační, takže těch signálů je tam samozřejmě víc. Otázka je, jestli to pozná opravdu ten člověk, který s tím nemá absolutně nic společného a přichází do toho nově, takže tam bych fakt koukala na to, jestli tomu člověku věřím, aspoň to, co říká, jestli se to opravdu shoduje a jestli dlouhodobě ty názory nějak mění. Já neříkám, že člověk nemůže změnit názor nebo že se nemůže nikam vyvinout a posunout, ale pořád si myslím, že ten core, takovej ten základ by měl zůstávat, ty filozofie, jo, takový to, na čem to celý stojí, by se podle mě nemělo měnit, protože to musí být tak silný, že i za 10 let, jakoby ano, bude to mít nějaký modifikace, ale pořád to bude stát na těch stejných základech. Ale pokud každý půl rok měním nějakou svoji filozofii toho, co vyznávám ve výživě nebo při práci s klientama, jednou je to počítání kalorií, potom zase nechci počítat kalorie, po třetí je to dělám si, co chci, jim si, co chci, po čtvrtý jsem v dietě a všechno zase omezu, tak to je zase něco, co si říkám jako aha, takže jak to teda je? Čemu v tom věříš? Nebo na čem to celý jako stojí? Takže pak i ten člověk nebo klient v tom podle mě musí být zmatený a teda neví, z jakého úhlu to uchopit. Ale když je to nějakým způsobem jako konstantní a jenom se třeba formuje ten člověk nějakým způsobem dál v rámci toho, jaký si dělá další vzdělání nebo kam on i roste s tím, kolik má za sebou klientů, to je v pořádku. Ale pořád si myslím, že takový ten zdravý základ nebo to jádro by tam mělo zůstávat. Takže i tohohle bych si všímala.
Zároveň tyhle účty mají ale jako velkou spoustu sledujících a fakt takovou tu silnou jako základnu těch lidí, co jim prostě bezmezně jako věří a vidí to jako tu svatyni, jako tu jedinou pravdu. A to je vlastně jako hrozně děsivý. Jako oni se přesně uzavřeli tady do té bubliny a teďka jak z ní ven, že jo? Protože oni jako se nedostanou přesně třeba jako k účtům, jako je tvůj, nebo lidí kolem tebe. Jak vlastně by se dalo v uvozovkách jako bojovat proti tady tomu, jako když člověk prostě se dostane přesně tady do těch kruhů, tak jak z toho jako ven, jak vlastně jako si najít pak potom jako tu správnou cestu.
Asi vyzkoušet si to a zjistit, jestli mi to skutečně funguje, jestli to, co ten člověk zase hlásá, nebo co mě učí a já to teda aplikuju, jestli zase je to pro mě dlouhodobě udržitelný, jestli mi to přináší ty výsledky, jestli se v tom cítím dobře, jestli jsem spokojená, jestli zdravotně prospívám. A když si na tohle všechno odpovím ano, tak asi dobrý, ale jestli mi to někde hapruje a fakt mi to třeba nepřináší ten dlouhodobý efekt, tak podle mě to toho člověka donutí za chvilku koukat se někam jinam, koukat se někam dál a taky záleží, za čím tam ty lidi přichází, protože co si budem povídat, na některý ty fitness profily jdou buď lidi kouknout se, když to řeknu fakt jednoduše na hezký zadek a v podstatě jako moc ani nečtou to, co tam ten člověk tomu píše a dej tam prostě srdíčko, protože jo, hezká holka, hezká fitnessačka. A nebo přesně je to prostě známý účet, velký účet, tak ho sleduju, dobrý, mám ho tam mezi těma jako lidma a nějak ty informace třeba od něj ani zas tak moc nečerpám, takže hodně záleží. Myslím si, že spousta těch velkých účtů je hodně o tom jenom buď hezká přesně fitnessačka nebo zajímavý profil, dobrý, budu to sledovat. Otázka je, jestli tyhle profily mi jako reálně mají něco předávat, jestli je to vůbec jejich účel, nebo jestli se tam jdu v uvozovkách jenom podívat na hezký fotky a pobavit se, jestli tam, anebo jestli tam hledám informace. Pokud tam hledám informace a nějaký feedback pro sebe, tak je to samozřejmě ten horší způsob, ale myslím si, že zase, když tam jdu za tímhle účelem a po nějaký době mi to nefunguje, nebo zase nepřináší mi to ten efekt, tak potom hledám dál, nebo já doufám, že potom jako člověk se s tím nespokojí a hledá dál a přesně postupem času vymění třeba okruh těch lidí, který sleduje.
Podle mě lidi mají trošičku i jako takovej, přemýšlím, jak teďka tu otázku podat, aby to jako předalo to, tu myšlenku. Že vlastně spousta lidí, když se najdou někoho jako trenéra nebo výživaře, tak koukají jenom na ty výsledky a ne na své pocity. Že třeba když dostanu jídelníček a teďka fakt cítí, že jim to nevyhovuje, že jim třeba ty jídla ani moc třeba nechutnají, nebo že se cítí neustále vlastně hladově. Takže podle mě i na tohle to by člověk jako by měl koukat při tom stravovacím plánu a zjistit, jestli mi to vyhovuje nebo ne. A nekoukat na ty výsledky. Protože samozřejmě, když člověk bude v naprosto brutálním kalorickém deficitu, tak ty výsledky třeba mít krátkodobě bude. Ale že vlastně lidi strašně ignorují ty pocity, co se týče té stravy. Že vlastně to jídlo by nám mělo pomoct se cítit dobře i třeba vypadat líp, ale že by to mělo jako pracovat tak jako ruku v ruce jako spolu.
Pro mě ty výsledky jsou součástí toho, jak subjektivního pocitu, tak toho, jak ten člověk prospívá, jak se cítí a potenciálně i ta vizuální stránka. Někdy třeba vizuální stránka v rámci spolupráce není takový téma, někdy je hlavní téma, ale to neznamená, že se neřeší i ty další věci, ale vždycky by to mělo jít ruku v ruce, protože přesně jak říkáš, asi každý z nás dokáže udělat jídelníček tak, aby krátkodobě jako splnil nějaký tenhle ten svůj účel. Přesně, ale je to o tom, je to udržitelný, je to aplikovatelný do celý dílky mýho života. Dokážu si představit, že takhle jim i za 5, za 10 let a pokud si odpovím, že ne, tak by to neměla být ta finální destinace. A přesně koukat na to, nebo možná pro mě už je to tak samozřejmé, že já už to tak jako vnímám ze svojí praxe, že pro mě je to naprosto automaticky, že chci, aby se ten člověk cítil dobře a proto se ho i ptám na spoustu věcí, ať už na první konzultaci nebo v rámci spoluprací, který zdánlivě vůbec nesouvisí s výživou, ale mě zajímají, protože chci reálně vědět, jak se to odráží do jeho života. A přesně, ať už je to kvalita spánku, ať už je to u žen cyklus, ať už je to ta energie, ať už je to trávení, a jsou to všechny tyhle ty parametry a aspekty, které chci, aby fungovaly a které jsou pro mě součástí toho výsledku. Protože když ten člověk bude jako vypadat dobře, ale bude se cítit špatně, a třeba když to bude, já nevím, dívka, která je na nějakým nízkém procentu tuku a nemá menstruaci, tak pro mě to není adekvátní výsledek. S tímhle já se jako nespokojím. Takže ani ten člověk by neměl chtít se s tímhle tím spokojit. A není to přesně jenom o té vizuální stránce. Myslím si, že můžu jít ruku v ruce a nevylučuje si to. Ale ten člověk to musí chtít primárně sám pro sebe a dokud se nezačne mít rád, tak jak by asi měl mít, aby tohle pro sebe všechno chtěl, tak to možná třeba bude ještě trvat nějakou dobu, než se k tomu propracuje, ale primárně by měl chtít pro sebe to zdraví a tu spokojenost a ta vizuální stránka, neříkám, že není důležitá, protože si myslím, že je a není vůbec nic špatného na tom chtít cítit se dobře i po téhle stránce. Na druhou stranu nemělo by mě to stát až příliš v těch ostatních oblastech. Takže i tady si jako vybalancovat, co vůbec chci a pokud to poslouchá někdo, kdo tohle ještě nenašel, tak fakt nechtějte se s tím spokojit, protože nemusíte.
No. Co k tomu dodat? No, to je naprosto, naprosto komplexní myšlenka. Ale já jsem jenom ještě chtěla vlastně říct, že možná ta popularita tady těch profilů a neudržitelných jídelníčků se možná drží právě proto, že
ta jejich prvotní myšlenka je vlastně hrozně jednoduchá, protože oni jako řeknou, nejez tohle, nebo vyřaď tohle, udělej tohle takhle a prostě zhubneš. Vlastně je tam taky to zaručeně takhle to jako bude, když tady to uděláš. A když to člověk jako udělá, tak vlastně ten krátkodobý efekt to má, takže vlastně člověk jako tomu věří, jo, tak vlastně ten člověk jako měl pravdu, že? Ale už přesně jako se potom nedívá na to, že dlouhodobě to jako není něco, co by mělo jako pozitivní dopad.
No ono, vlastně vyřazovat věci z jídelníčku nebo jako mít být v nějakém restriktivním režimu, podle mě není to nejtěžší, to není těžký, to zvládne každý a zvládne to poradit každý, ale to skutečné umění je právě umět vybalancovat tu individuální rovinu toho všeho zase z toho dlouhodobého měřítka, protože jak už jsme se přesně bavili, tak já zvládnu nějaký restriktivní režim, zvládnu ho nějakou omezenou dobu, pak přesně přijdou ty situace, kdy ale pojedu s kamarádama na víkend na chatu, půjdu k babičce na oběd, pojedu na dovolenou a teď najednou jako co, umím si poradit, umím se teda reálně stravovat ve všech situacích, nebo mě tady jako člověk naučil, jak mám z jídelníčku vyřazovat věci a jak mám mít co nejnižší příjem, aby mi to fungovalo a já se v tom pak cítím špatně, takže při první příležitosti se potom přejím, pak se ze sebe cítím špatně, pak zase teda od pondělí začínám na nízkém příjmu a zase treska a zase vlastně jako dietní potraviny, zase nebudu jíst pečivo, zase nebudu tohleto a zase nebudu tamhleto. A zase pak přijde ten víkend a já se tam přejím a cítím se mizerně a jsem v tom kolečku a podle mě to dlouhodobě prostě nevede k nějakým výsledkům stejně, protože dobře víme a dneska už je to i potvrzený z mnoha studií, že diety prostě nefungujou a nikdy nebudou. Možná jako krátkodobě si myslím, že jo, ale z toho dlouhodobého měřítka naopak dietování vede k poruchám příjmu potravy, vede k nárůstu hmotnosti, takže už dneska víme, že prostě nebude to fungovat. A teď záleží, jak tomu ten člověk, jak s ním naloží. Někdo dietuje celý život a celý život mu to nefunguje a celý život se cítí špatně. Někdo velmi rychle prozře a řekne si, Ježíš Maria, to je hrozná škoda, já přece takhle nechci život prožít, musím to zkusit nějak jinak. A čím dřív to zjistí, tak samozřejmě tím líp a pokud to nezjistí nikdy, tak naprosto ideální a takovým lidem tleskám a fandím a mám strašnou radost, když za mnou někdo přijde jenom jakoby preventivně, nebo když za mnou někdo přijde s tím, že já jenom chci, vlastně nikdy jsem nedržela dietu, cítím se vlastně relativně dobře, ale chci to ještě posunout, protože se chci cítit dobře, chci třeba ještě se prostě o tom něco dozvědět a hledám tu udržitelnou cestu, tak já vždycky úplně já sám a říkám si, Ježíš, to je krásný, že někdo je fakt takhle moudrej od toho začátku a zároveň tím ale nechci říct, že by ti lidi jako nebyli, nechci, aby to vyznělo, že každý, kdo něco zkouší, nebo každý, kdo zkusí dietu, nebo detox je hloupej, to tak vůbec není, protože ti lidi se v tom nepohybují, oni třeba jsou skvělí odborníci na jiné oblasti, můžou to být skvělí právníci, skvělí lékaři, můžou to být fakt chytrý lidi, kteří jsou skvělí v té své oblasti a holt prostě nerozumí výživě, holt prostě chtějí taky něco vyzkoušet, někdo jim něco doporučil, tak zkouší, takže dělat přešlapy není špatný a zase tím chci říct, že nemá cenu vracet se pak k té minulosti a nějak se v tom jako plácat a vyčítat si to, ale spíš koukat teda na to, že jestli mi v tom není dobře, tak co můžu zkusit udělat příště jinak, nebo jak to můžu teda pozměnit tak, abych se v tom teda dobře cítil nebo cítila.
Jak jsi právě říkala, není to o tom se omezovat a ty potraviny vyřazovat z toho jídelníčku. My jsme se s Alex předtím bavili, že ve společnosti hodně panuje taková ta představa toho, že když člověk sportuje nebo právě takhle výživář, fitness trenér, prostě pohybuje se tady v té jako oblasti toho zdravého životního stylu nějakým způsobem, takže panuje taková ta myšlenka, že si jako nesmí dát nikdy nic sladkého, nic prostě nezdravého nebo v uvozovkách zase jako nezdravýho. Máš ty sama s tímhle nějakou zkušenost, že třeba když právě si dáš, nevím, ke kávě prostě koláč, takže lidi mají přesně takový ten pohled jako a to jako můžeš jíst tohle, když si prostě jako výživář, že ty přece učíš lidi jaký zdravě, jak to, že si potom dáš něco, kde je cukr.
Pro mě výživa hlavně, zdravá výživa hlavně o zdravém přístupu, takže samozřejmě hodně se soustředím na to, co je na tom talíři, ale i u sebe, i u klientů chci, aby tam bylo to zdravé myšlení a ten zdravý přístup. Takže za mě je zdravější dát si kousek koláče u babičky klasického jednou za čas a prostě normálně fungovat dál, než bejt sice na nějakém jídelníčku, kde ale mi ten jídelníček způsobuje nějaký negativní myšlenky nebo může vypadat sebezdravěji pro okolí zvenku, ale když se na to pak podívám reálně, jak ten člověk k tomu přistupuje a jak to zapadá zase do toho celého komplexu a kontextu jeho života, tak zase jestli to je zdravý nebo není zdravý. Takže tady jsem hodně opatrná s tím, když jakoby soudím jídelníček někoho jiného, když nevidím do toho kontextu a naopak ani já se nenechám nějakým způsobem soudit to, co jim, kdy jim, jak jim, protože jednoduše vím, proč já to dělám a tím pádem mě to popravdě je asi jedno, co si o tom kdo myslí, protože já vím, proč to tak mám, vím, co kdy jim a proč to tak je a jediný, s kým se o tom poradím, bude případně někdo, koho já si k tomu sama vyberu. Ale jinak víceméně musím říct, že se mi úplně asi nestává, že by někdo nějak jako hodnotil, co jim, nebo teď si nevybavím asi situaci, protože spousta lidí v mém okolí tak nějak jako už zná ten můj přístup a tu filozofii a nechávají to fakt asi jak jako čistě na mě a vědí, že jsou fáze, kdy třeba nějaké jídlo i jako odmítnu, protože k tomu třeba zrovna mám nějaký důvod, mám nějaké svoje jídlo, pak jsou fáze, kdy si ho třeba dám s nima, nebo jo, i tohle se může samozřejmě nějak měnit v návaznosti na to, jaký zrovna člověk má cíle, nebo co tou výživou zrovna řeší nebo neřeší. Takže pro mě je hrozně důležitý nekoukat nikdy na to jedno jídlo. Prostě to je tak strašně zrádný koukat vždycky na ten celý kontext. No, to je prostě to, co neradi děláme, přemýšlet v souvislostech a mít tam to kritické myšlení a vidět to jako celek. No. Takže ano, jasně, strašně jednoduše se odsoudí systém stravování na základě jednoho jídla nebo jednoho dne, ale ve finále mě zajímá těch 365 dní a co to potom tvoří za tu celou strukturu a jak je to tam obsažený a co mi to přináší a přesně už zase jsme u toho jako přístupu, jak o tom přemýšlím a jestli se v tom cítím dobře nebo ne.
My jsme to teďka několikrát naťukli, že jsi vlastně výživařka. Jak jsi se vlastně k téhle práci, nebo možná spíš poslání výživaře dostala?
Právě tím, že mě začalo strašně bavit tak nějak sdílet tyhle věci a informace a bavilo mě využívat to ve prospěch svůj, ve prospěch ostatních a propojovat tam jednak tu složku přesně tu rozvojovou, která mě taky bavila a druhá tu fitness složku, kterou jsem měla na takový tý druhý koleji. Takže potom nějakým způsobem se to vyformovalo v tu výživu, protože to mělo různý aspekty, jak jsem zmiňovala, dělala jsem i právě trenérku nebo dělala jsem tu instruktorku HIIT programu, takže pohybovala jsem se ve fitku, hodně jsem sama cvičila, sama jsem se zajímala o výživu, o tohle všechno v okolí, tak nějak o to, možná bych to nazvala takový jako užívání života, mít ten život prostě kvalitní, ať už to v tu chvíli znamená jako cokoliv, ať už jsou to třeba i vztahy, nebo nějaká spánková rutina, tak nějak celek toho života, až potom se to nejvíc vyformovalo v tu výživu, kterou se to dá potom všechno další jako ovlivnit. Takže nejvíc potom asi v covidu, kdy začala ta úplně první vlna, kdy mi vzniklo tak nějak jako víc prostoru na tvoření, včetně podcastů, včetně receptů, včetně blogu, včetně potom spolupráce s Market, kdy se to fakt všechno tak nějak zaklaplo úplně do té finální podoby, úplně tam tak, jako bych řekla, zapadl ten poslední dílek pucle a začalo mi to dávat ten skutečný smysl, tak asi tam, no, což jsou ty 2 roky zpátky, už předtím to byla nějaká cesta a tam bych řekla, že to asi bylo jako nejvíc. No, tam se to úplně jako tak nějak poskládalo dokupy.
Ty jsi tady teď už to naše další téma trochu naťukla, ale když se řekne jméno Market Gajdošová, jaké jsou tvoje první asociace? Co se ti vybaví?
Ty jo, strašně moc věcí, protože včera jsme právě měli ten offline seminář, takže jsem z toho ještě taková jako plná dojmu úplně z toho všeho. A co se mi vybaví? Ty jo, nejvíc asi kvalita, protože fakt já jsem ji jako sledovala samozřejmě předtím dlouho, nebo byli jsme i nějak v kontaktu a věděla jsem, že to, co dělá, dělá dobře, ale když jsem dneska člověk, který fakt vidí pod pokličku všech těch věcí postupu a vším, co zatím stojí, což už z Instagramu třeba vypadá jakože high level, ale v reálu je to prostě ještě jako mnohem dál a ty požadavky jsou jako ještě mnohem dál a ten systém práce je fakt nastavený poměrně na vysoký příčky. Takže určitě kvalita a určitě profesionalita. To jsou prostě 2 věci, které mám s ní spojený. a je to strašně inspirativní člověk v mém životě, jako po více stránkách.
To jsou rozhodně aspekty, co si teďka tady zmínila, co můžu potvrdit jenom z té pozice toho sledujícího na Instagramu posluchače podcastu, ale přesně jako ta kvalita a ta profesionalita, to je fakt jako to, co prostě já se jako s Markét spoju, protože to, co ona prostě dělá, to má tak neskutečně jako přidanou hodnotu a tak na úrovni, že jako vlastně k tomu nemám vůbec jako slov a myslím si, že to je jako cíl hodně z nás se dostat aspoň na takovou jako pod úroveň Markétky v tom, co děláme.
Jo, je to fakt, musím říct, je to na jednu stranu docela škola, nebo je to takový jako vidět potom pod opravdu tu pokličku těch všech jako postupů a systému práce, který za tím vším jako stojí, i když člověk potom vidí dál do jejího života, nejenom, že to jako sleduje, ale že fakt se s ní kamarádí a vidí reálně, co za těma věcma stojí, tak potom pochopí, že to jsou věci, které fakt stály spoustu práce, spoustu energie, a přestože se to může třeba na první pohled zdát jako nějak jako automatický, nebo že to k ní tak nějak přišlo, tak fakt všechno je to vydřený, no, a jako ještě bude, a je to nesmírně pracovitý člověk, takže určitě jako souhlasím.
Když jste se s Markétkou vlastně poprvé setkali a jaký to první setkání bylo?
Setkali jsme se poprvé před kavárnou Můj šálek kávy v Karlíně osobně. Předtím jsme se znali online jako nějakou třeba rok určitě. Jsme se jako znali online, potom jsme se potkali na kafe, na procházku, a bylo to takový, že jsme tak nějak obě podle mě tušili, že fakt ta filozofie je podobná, že ty naše názory hodně rezonují, že i my jako lidi si sedíme a že by z toho tak nějak jako mohlo něco být. A pak samozřejmě, čím jsme se jako znali díl a díl, tím už to bylo tak nějak jako jasnější a už se to potom jako formovalo i po té pracovní rovině, že pak jsme si jednoho dne řekli, že fakt to dává smysl, jestli se teda jako propojíme a začneme pracovat spolu. Takže jo, pamatuju si to přesně, to setkání před šálkem, kde jsme se tam viděli, a potom vím, že pršelo, takže jsme stáli u Karlína v kostele, tam jsme si povídali, tak to bylo vtipný, no.
To jsou přesně taková ta setkání, kdy člověk prostě ví, kde jako cítí, že je s tím druhým na stejné vlně.
Mm-hmm. My jsme
prostě
to tak nějak tušili už
jako u toho, přesně, jenom u toho setkání.
My jsme to tušili už hodně, nechci říct jako přes Instagram, ale vlastně jo, protože jsme si třeba hodně komentovali fotky a vždycky jako já napsala něco a ona jakože jo, to je prostě, to se mnou rezonuje, a pak zase naopak, jo, že už jsme si dlouho prostě lajkovali ty věci a sdíleli ty věci a bylo fakt vidět, že prostě máme tu flow jako podobnou nebo tu filozofii podobnou, takže pak to přesně tak nějak jako zaklaplo i na té osobní rovině, když se člověk vidí, a tam už pak jsme si tak nějak postupně, nenápadně, já jsem jako doufala, že je to pak třeba z toho něco bude jako i po té pracovní stránce, a ona taky mi pak říkala, no já jsem taky jako už se na to chtěla zeptat, a už to jako potom nějak vykrystalizovalo v průběhu těch dalších setkání.
My jsme to vlastně měli takhle přesně no. Jako s Alex, my jsme se vlastně seznámili ve fitku, viděli jsme se dvakrát předtím, než jsme spolu začali spolupracovat jako trenér a klient. A potom jsme vlastně díky tomu rozdělili spolu podcast, ale přesně už vlastně, když jsme se jako poprvé potkali, tak jsme úplně jako, ačkoliv jsme se neznali, tak jsme měli pocit úplně jako, když člověk potká někoho, koho už vlastně jako strašně dlouho zná, že si fakt myslím jako, že tady ty osudové setkání existují.
Energie se tam tak jako propojí.
Rozhodně.
To fakt člověk jako pozná, no.
Jo, a ono, když pak jsme poslouchali navzájem svý podcasty nebo četli jsme si příspěvky na Instagramu, tak člověk fakt nejstříd, že má pocit, že zná život toho druhého, ale už když se s ním vidí, tak trošku jako ví, co stojí za jeho životem nebo co žije, jakže jaký jsou ty jeho myšlenky, takže přesně potom, když se potkáte osobně a je tam taková ta flow a nějak si jako sednete lidsky, tak potom je to fakt pravý přátelství nebo pracovní spojení nebo cokoliv, no.
Můžeme potvrdit.
Souhlasím.
Zmínili jsme tady ten včerejší offline seminář. Jaké jsou tedy ty tvoje čerstvé dojmy z něj?
Ty jo, úplně zase jsem nabitá z toho strašně moc emocema a plná dojmů, protože přece jenom člověk, když má nějaký akce online nebo dělá podcast nebo cokoliv a má tam na Instagramu nějakou zpětnou vazbu, tak je to úžasný a nabíjí vás to, ale když ty lidi potom vidíte v tom reálu a oni potom přijedou z celé republiky nebo vyhradí se na to ten program, kde je krásný víkend, teplo, neděle, červen a oni prostě přijedou a stráví tam s váma tu neděli a pak vám řeknou, že to byl fakt úplně jako úžasný den, že je to zase neskutečně posunulo, přijdou vám říct, že je to jako nabilo spoustu informací nebo vám i prostě pochválí vůbec jako koncept celý té akce, tak to je samozřejmě krásný, no, to je potom, popravdě jsem si včera uvědomila, že to je něco, co je fakt můj životní sen nebo životní práce, dělat přesně tohle, stát tam přesně s těmahle holkama a jako posouvat vůbec celou tu oblast, tu výživu nebo vůbec nějaký to know-how prostě dál a šířit tu filozofii, že to je prostě fakt můj dream job, no.
A vybaví se ti ze včerejška nějaká jedna nejdůležitější myšlenka, která na tom semináři padla?
Pro mě asi jedna z těch nejdůležitějších myšlenek bylo to, co jsem říkala i potom na závěr v poděkování, že jedna věc je, že my předáváme tu filozofii, vysíláme něco ven, tvoříme nějaký obsah, děláme nějaký kurzy, semináře, nějaký služby, nějaký produkty, ale to, že potom ty lidi to reálně žijou a oni jsou tou jako žijící filozofií, tak to je pro mě to nejvíc, že oni opravdu jako znají potom ty slova, žijou to, reálně jim to prostě obohacuje ten život, tak to si myslím, že je takový asi nejsilnější, co si z toho vždycky já odnesu.
Ono je vlastně krásný, že ty lidi, co přijdou na ten seminář a učí se vlastně od vás tu vaší filozofii, tak vlastně potom jsou schopní tím, že to žijou, tak to jsou schopní zase jakoby předávat dál.
Mm-hmm. A to... zase jsme u té sněhové koule, protože jo. Je to přesně o tom, že oni potom třeba zase tím inspirují někoho dalšího a takhle se postupně jako zlepšuje to vnímání nebo vůbec ten přístup k tomu zdravému životnímu stylu. Takže jo, to je asi na tom podle mě to nejhezčí, no? Že to má potom reálný dopad a člověk to vidí, protože třeba na těch sociálních sítích si to tak nedokáže představit, nebo není to tak hmatatelný. A když se potom reálně s těma lidma jako vidí a obejme a oni mu poděkují za to, co dělá, tak potom je to fakt takový ten wow efekt, že aha, ty lidi fakt existují a fakt tady jsou. A nebo tam člověk vidí svoje klienty, se kterými prostě spolupracoval a přijdou a i za rok, za dva, za tři, prostě znova tam jsou a pořád nějakým způsobem ta komunita drží, tak to je fakt jako pěkný pocit, no.
Je to určitě jedna z těch cest, jak v pozitivním slova smyslu šířit tu osvětu.
Přesně, no.
Kami, ty kromě všech těch životních rolí, co jsme tady teďka probrali, tak jsi taky nastávající maminka.
Mm-hmm.
Takže bychom se chtěli chviličku tady věnovat tématu právě těhotenství. A jak se s těhotenstvím změnil pohled a přístup k tvému tělu?
To je zajímavá otázka a musím říct, že hodně, protože to, co mi fungovalo před těhotenstvím během pár týdnů, přestalo fungovat. Protože jsem si myslela, že mám nějakou jako zajetou rutinu, přesně takovej ten svůj, myslela jsem si, že už mám přesně vychytaný všechno možný, včetně tréninku, včetně výživy, včetně spánku, včetně pracovního flow, včetně produktivity a tohle všeho. A těhotenství mě vrátilo zase zpátky k tomu, že když přijde takhle něco novýho, tak to budu muset přehodnotit. A to znamená třeba ubrat přesně tý pracovní flow, ubrat z nějakého tréninku, ubrat, změnit prostě systém výživy, slevit z nějakých svých požadavků v některých věcech, nějakým způsobem být v tom zase trošku flexibilní, hledat si v tom novou cestu, tak to byla asi jedna rovina, takový to, že mě to vytrhlo trošku z toho mýho zajetého fungování a vůbec i z toho, co jsem si myslela, že už se znám perfektně, tak tohle mi najednou ukázalo, že sice ano, ale jsou tady i jiné věci, které můžou přijít a které najednou mi to otočí trošku jinak a budu muset k sobě zvolit jiný přístup a jiný vůbec metody, které na sebe volím třeba v tom, jak jsem na sebe v uvozovkách přísná, co se týká třeba té práce. že mám na sebe nějaký požadavky a věci, které mám nasmluvaný a které musím zvládnout a že hold prostě teď budu muset ty požadavky nějakým způsobem upravit a hold už nebudu třeba schopná zvládat všechno, co jsem byla schopná zvládat a je to v pohodě. Takže tohle bylo takové jedno jako probuzení. Co se týká toho, jak jsem se cítila teď, hlavně v tom prvním trimestru, který je v tomhle takovej asi nejnáročnější, nebo pro mě byl, zatím nemám zkušenost s tím třetím, takže můžu porovnávat jenom první a druhý. Ten druhý už se zase cítím víc jako já a víc zase zpátky tam, kde jsem byla předtím, nebo samozřejmě ne úplně zpátky, ale už se víc cítím prostě v tom svým flow a v tom svém dobrým fungování. A druhá rovina je samozřejmě to, že se vizuálně člověk mění a to je věc, kterou jsem za tu zkušenost strašně ráda, protože neříkám, že i já na sebe nemám nějaký požadavky, na základě toho byla bych pokrytec, kdybych říkala, že ne. A i druhá další zkušenost zajímavá je pro mě to, že najednou víc lidí se začalo třeba vyjadřovat k tomu, jak vypadám. A to ne nutně jako v negativním nebo v pozitivním, prostě jenom jednoduše k tomu, jak vypadá moje břicho, jak vypadá moje tělo, jak vypadá tahle část, jak vypadá tohle, jestli přibírám, jestli nepřibírám. Najednou, i když třeba rodina nebo tyhle ty jako lidi kolem, najednou se začnou k vám vyjadřovat nebo k tomu, co děláte, jestli pijete kafe, nepijete kafe, co jíte, co nejíte, jak pracujete, nepracujete, co budete dělat potom. Takže i z hlediska toho vlastního těla je to najednou nová challenge, že samozřejmě se mění, měnit se ještě jako bude se měnit samozřejmě i potom a je to nějaký jako proces. A samozřejmě se mění i to, jak se cítíte. Takže tohle všechno se snoubí v jednu chvíli a je to zase taková jako challenge pro mě v tom, že můžu teď na sobě aplikovat zase víc to, co třeba říkám svým klientům nebo co se je snažím učit. A zase to znám trošku z jiného pohledu a z jiné perspektivy. A samozřejmě si toho těla vážím zase trošku jinak a trošku víc vzhledem k tomu, co dokáže. A jsem mu tak nějak vděčná za to, že zatím musím zaklepat, že nemám žádný problémy a cítím se fakt skvěle. A přičítám to tomu, že jsem ty roky předtím fakt se snažila tomuhle všemu věnovat. Takže vím, že to jako není zadarmo. Vím, že to, že se třeba cítím dobře, nebo že jsem vůbec jako mohla otěhotnět, vnímám jako ne samozřejmost, nebo jako něco, co je jasný, ale jako něco, co mám právě jako důsledek toho, že se snažím takhle žít. Takže to jsem tomu svýmu tělu vděčná za to, že mi dalo vlastně takovejhle jako dar v téhle podobě, protože co může být asi víc než něco takovýho, no.
To rozhodně. A proběhly u tebe třeba nějaké zásadnější úpravy jídelníčku?
V tuhle chvíli myslím, že tolik ne. Teď jsem tak nějak jako stravuju podobně, samozřejmě s nějakýma jako úpravama, míň to třeba, řeším to asi ještě míň, než jsem to řešila předtím, nebo víc to fakt nechávám na té intuici, kterou jsem musela začít víc poslouchat, protože tam se fakt každý den můžete cítit jinak, takže tam je potřeba fakt poslouchat to, co to tělo chce teď a tady, protože změníte se hormonálně, začnete jinak fungovat, to znamená, je potřeba se tomu nějak jako přizpůsobit a přesně i to, co třeba platilo v tom prvním trimestru, tak teď už zase je to takový jako stabilnější, protože tam jsem se cítila taky jinak než teď, takže víc poslouchat to svý tělo, to, co potřebuje teď a tady. A asi, co se v tom prvním trimestru, tam se jako nestydím říct to, že jsem byla fakt třeba unavená víc na to, abych si vařila. Fakt víc jsme si třeba jako objednávali jídlo, samozřejmě nebylo to vždycky nic jako nezdravýho nebo tak, vždycky jsem se snažila tam upřednostňovat tu kvalitu nebo to, aby to jídlo splnilo i nějaký jako nutriční parametry, ale i v tomhle jsem prostě v určitých situacích trošku slevila, abych se v tom všem zase cítila dobře, jako aby mi to vyváželo tu druhou stránku toho, že prostě teď už jako nejsem v 7 večer schopná si fakt jít jako stoupnout k plotně a navařit nám na druhý den, protože prostě už na to tu energii nemám. Takže hold, buď si udělám prostě vajíčka s kváskovým chlebem a jsem s tím v pohodě, anebo prostě objednám si nějaké jídlo a jsem s tím v pohodě. Takže asi v tomhle se změnil můj jídelníček, že byl takový víc improvizační, nebo volila jsem takový víc třeba v některých případech rychlo varianty. Pořád jsem se snažila, aby byly nějakým způsobem kvalitní. Ale víc jsem to nechávala na takovém tom, co teď, jak se teď cítím, na co mám chuť, než že bych jako víc plánovala třeba jako předtím. Tam jsem si jako dělala i krabičky dopředu, chtěla jsem to mít připravený. Já jsem vlastně otěhotněla v procesu, kdy jsem byla vlastně v rámci coachingu s Market, takže tam jsem jako byla v tom flow, kdy jsem si fakt jako to jídlo chystala, krabičkovala a měla jsem to jako, mělo to zase trošku striktnější charakter nebo takový charakter jako fakt té přípravy a vážení jídla. Což jsem potom opustila a zase jsem víc dala na tu svoji intuici a na nějaký to jako vědomí jedení a to, co stojí přesně na těch základech, který všude tak nějak hlásám.
Já si třeba za tu dobu, co se teďka jakoby těhotná, za ten první, druhý trimestr, třeba chvíle, kdy si měla chuť sáhnout po nějaké méně nutričně hodnotném jakoby jídle, třeba nějaká čokoláda nebo takhle.
A to já se netajím tím, že já takový jídla jím. To jako není, že já jím pořád jako kdyby v uvozovkách 100% clean nebo v očích ostatních, to tak jako určitě není. Já jsem taky připravená dělat kompromisy a já neříkám, že tohle, pro mě vlastně tohle je dokonalý stravování, takže pro mě je to dokonalý stravování v tom, že jste schopný dělat kompromis, jste schopný být flexibilní, nestresuje vás to a jste prostě v pohodě s tím, že občas některé varianty nebudou nutričně úplně v uvozovkách perfektní, protože prostě tak to je a takový je život, ale důležitý je nenechat se tím nějakým způsobem jako rozesmutnit, nebo tak hold jedno jídlo nebylo v uvozovkách perfektní, tak prostě pokračuju dál a ty ostatní budou a zítra třeba zase to bude vypadat trošku jinak. Takže jak říkáme rádi s holkama, 100%, našich 100% může každý den vypadat jinak. Takže já jako, když mám chuť na čokoládu, dám si čokoládu, když mám chuť na, já nevím, když mám chuť na pizzu, tak si prostě občas dáme pizzu. To není jako tak, že takový jídla nejím, to určitě ne. Snažím se vždycky, abych měla kvalitní základ, abych prostě pořád tam měla to kvalitní jídlo, aby na tom vždycky stál můj jídelníček, ale zároveň se nebráním nějakým jako, nechci říct úplně odchylkám, protože já to tak ani nevnímám, ale prostě nějakým jídlům, který tam jsou pro radost. Potřebuju v tu chvíli vědět, proč tam jsou a co mi to přinese. Vždycky říkám, že v takové chvíli jako vědomě vím, co od takového jídla očekávám. Neočekávám od něj, že mě třeba nasytí, dám si ho prostě, protože na něj mám chuť a tím pádem jako vím ten jeho účel, vím, proč tam je. A neočekávám od něj v tu chvíli nic jiného, než prostě třeba to, že na něj mám jako chuť a nějak si ho nezakážu. Takže jako nechci, aby to nějak vyznělo, že já nikdy nejím čokoládu, nebo nedám si zmrzlinu nebo něco takového, protože dám a jsem s ním úplně v pohodě, protože vím, že tam mám vždycky ten kvalitní základ a někdy je v uvozovkách jako naplněnější a někdy je prostě, někdy mám jako bohatší, pestřejší jídelníček, někdy jsou prostě fáze v životě, kdy volím spíš tu praktičnost, takový ty varianty, které mi fakt fungujou. Takže i u mě se to samozřejmě vyvíjí a ani u mě to není nějaký jako pořád stejný. Když se na to podíváte, dneska bude to asi vypadat jinak za rok a vypadalo to jinak před rokem, ale pořád, jak říkám, pořád to stojí na těch stejných základech, které si myslím, že se jako nemění nebo neměly by se měnit.
Je to určitě zase o tom přístupu, jak jsi říkala, že přesně, že vlastně jako dnešních 100% může vypadat jinak než zítřejších, ale myslím, že pořád jako to dává těch 100%, pokud prostě si to nevyčítáme a pokud k tomu přistupujeme zdravě, jak tady vlastně celou dobu říkáme. A myslím si, že může být prostě 100% jenom to, že na to jídlo prostě nemáme chuť, tak se ho dáme.
Přesně a nějak se toho jako nebát se těchto těch pocitů a nezakazovat si je, protože když vím, že, jak říkám, pořád pro mě je vždycky nejdůležitější mít tam ten funkční základ, to, o co se můžu opřít, to znamená to plnohodnotné jídlo, dostatečné jídlo, nutričně bohaté jídlo a to, že ho doplním občas něčím přesně pro radost nebo pro chuť, tak jsem s tím v pohodě. Nebyla bych v pohodě s tím, kdyby to nestálo na těch asi stabilních základech, kdybych věděla, že od začátku to prostě je špatně. To bych s tím sama se sebou jako v pohodě nebyla a snažila bych se vždycky všechno dělat všechno pro to, aby to tak nebylo, protože přesně neberu to jenom z toho vizuálního aspektu, ale i přesně proto, že vím, že se pak budu cítit líp a že prostě zdravotně mi to bude fungovat taky všechno líp a tím pádem nemám důvod z toho nějak jako slevovat, protože přesně nemusím dělat ty kompromisy. Já nemám důvod slevovat ze svého stravování, protože vím, že nemá žádný mantinely ani žádný bariéry a tím pádem jako nemám z čeho utíkat nebo nemám to přesně buď a nebo a nemám to 0 nebo 100, prostě mám to takový, jaký to zrovna je a tím pádem přesně to funguje jako pro mě a jsem schopná to nějakým způsobem jako přizpůsobovat nebo jasně, že mám na sebe nějaký nároky, to bych zase kecala, kdybych říkala, že ne, protože když se v tom pohybuju a snažím se působit jako nějaká autorita v téhle oblasti pro svý klienty minimálně, tak bych kecala, kdybych říkala, že nemám třeba o sobě taky nějakou představu, jak chci, aby to vypadalo, ale zároveň se učím taky s tím pracovat a říci, že ani já nejsem v tomhle dokonalá a že i prostě já mám nějaký svý jako limity, nebo přesně i to těhotenství mi ukázalo z hlediska té únavy, že prostě budou dny, kdy hold to nějak budu muset jako zvládnout jinak, než bych si představovala, tak i to je v pohodě. No, naučit se i s tímhletím u sebe nějak pracovat, i když už jsme prostě trenéři, výživáři, kdokoliv další, tak naučit se pracovat i s tím, že ani my nejsme dokonalí a je to v pohodě, že i my jsme jenom lidi a hold, tak s tím musíme pracovat.
Podle mě by tam prostě furt měl být jakoby ten balanc a pokud fakt člověk jako většinu času se drží těch svých základních filozofií, tak to, že se tam potom dá něco, já nevím, čokoládu, něco prostě sladkého, nějaký dortí, tak to vlastně vůbec jako nepokazí ten výsledek toho, o co se vlastně člověk snaží a za čím se stojí.
Protože já si hlavně myslím, že když má dobrý ten základ, mm-hmm. tak to jako nepotřebuje třeba v takový míře, mm-hmm. protože je fakt nasycený, cítí se dobře, má třeba stabilnější hladinu cukru v krvi, všechno mu tak nějak funguje líp. Ještě ke všemu, když má třeba jako zvládnutý spánek, je takový jako stabilizovaný, cítí se jednoduše dobře, tak potom nemá potřebu dělat nějaký jako v uvozovkách nezdravý volby, nebo to, co mají lidi jako zabraný tím, nebo zafixovaný těma nezdravýma volbama, protože když mám ten den fakt vyplněný tím kvalitním a plnohodnotným a hlavně dostatečným jídlem, když mám fakt jako porci, která mě nasytí a která mi jako dodá ty živiny, která mi dodá tu energii na dalších x hodin, tak já si pak na to třeba jako ani nevzpomenu, protože prostě, jak jste říkali, mám kapacitu v hlavě zrovna na práci nebo na jiné věci a tím pádem jako pak člověk nemá tendenci jít a otevřít si pitý k bramburku, nebo hlavně asi základ je, že to třeba ani jako nemám doma, jo? Že když to řeknu fakt takhle, tak už i to, co člověk nakupuje a co vůbec je takový jeho jako základ vůbec v tom, co má doma, jak v lednici, tak prostě ve spíži a z jakých potravin vaří a jak vůbec o tom jídle přemýšlí, tak už tím, že tohle člověk obmění a nějakým způsobem se fakt naučí jíst jako dostatečně, aby ty energie měl dost, tak potom nemá potřebu dělat nějaký extrémní volby, podle mě. Protože přesně když to naplní tou kvalitou, naplní to tou plnohodnotností, tak potom nebude mít potřebu si to kompenzovat do nějakého jako extrému, protože za mě ty jako extrémy potom přichází ve chvíli, kdy třeba nejím dostatečně nebo něco mi v tom jídelníčku chybí, takže spíš se kouknu na to, co do toho jídelníčku přidat zase po té kvalitativní stránce nebo i možná kvantitativní, to je taky téma, než zase co tam jako ubírat nebo tak. Takže jo, je to o nějakém balancu určitě a když ho mám naplněný z té hlavní části vždycky tou kvalitou, tak nebudu mít třeba takový tendence potom dělat volby, se kterýma nejsem v pohodě.
My jsme se teď touhle myšlenkou dostali k závěru našeho rozhovoru. A úplně poslední část, co jsme se tady na tebe připravili, je taková série otázek, na které tě poprosíme, jestli vždycky řekneš první věc, která tě napadne. Mm-hmm. Je to buď jednoslovná odpověď, nebo prostě jedna věta. To, co tě jako první k tomu napadne. 5 nejlepších věcí na zdravém a udržitelném životním stylu.
Energie, potenciál, kvalita, zážitky, příležitosti.
Kdybys mohla všem lidem na světě předat jednu informaci o výživě, která by to byla?
Jeste dostatečně a jeste kvalitně.
Vlastně úplně jednoduchá myšlenka, která obsahuje úplně všechno.
Doufám. Samozřejmě by toho bylo mnohem víc, ale tohle mě napadlo jako první.
Tvoje nejoblíbenější jídlo?
Tak to bude hodně těžký. Protože těch je hodně teda. Úplně jedno, kdybych měla vyzdvihnout. Tyjo. Asi přemýšlím. Já miluji asijskou kuchyni, takže cokoliv asijskýho. asi třeba bumbonambo, závitky, fobo, tyhle ty věci.
Úplně chápeme.
Jako miluju rýži, ale miluju třeba i těstoviny. Takže jo, i jako nějaký sladký snídaně, slaný snídaně, fakt jako dobrý čerstvý chleba, miluju pečivo, dobrý kváskový chleba, třeba s vajíčkama, s avokádem, nebo nic takového, tak to určitě taky. Ale jedno to by bylo fakt těžké.
Já to mám úplně stejně, abych se taky nedokázala.
Jedno jediný.
To je prostě, to nejde. Tak, další. Nejhorší výživový mýtus.
Těch je taky spousta. Asi, že čím míň, tím líp.
To je pravda.
To je taková, bohužel, věc, která se opakuje a která taky plně jako nefunguje, víme.
Den nebo období, které bys chtěla prožít ještě jednou?
Asi žádný, protože to už by prostě nebylo ono. Mě to baví teď a tady. Fakt, že jo. Teď je to asi jedno z nejhezčích období, který zažívám, takže já bych se asi nevracela, protože se těším na to, co je teď a těším se na to, co bude. Ale jako dokázala bych vyjmenovat x krásných dní, to určitě, ale myslím si, že už by neměli to kouzlo, kdyby se prožívali znova.
Jakou nejdůležitější věc chceš předat svému synovi?
Aby si užíval život.
Životní balanc pro tebe je?
Nějaká spokojenost se sebou a nějaká kombinace osobního naplnění v kombinaci s rodinou, s takovým tím jako přesně žít, předávat, nechci říct úplně něco po sobě zanechat, ale jednoduše žít jakoby proto předávat něco svým potomkům, dejme tomu, nebo prostě svojí rodině, protože v tom jsem byla hodně vychovávaná. A druhá je to nějakým způsobem pořád naplňovat sebe a nějakým způsobem objevovat ten svůj potenciál a nezapomenout na sebe i v tom všem.
Co pro tebe znamená svoboda?
Mít možnost volby. Rozhodovat se za sebe a přijmout za to taky zodpovědnost.
Ty o takových hlubokých myšlenek. Promiň.
Takový to. Tady, co máme za den? Pondělí, ježišmarja.
Filozofické pondělí.
Filozofické pondělí, ty jo. Já jsem po reportech, dneska dělám reporty s klientama, tak to mám vždycky takovou filozofickou chvilku, když s nima přesně tohle řeším, tak jsem toho asi plná dneska.
To je úplně v pořádku. Každopádně to by teda od nás bylo, Kamčo, všechno. My ti moc děkujeme za všechny tvoje odpovědi a hlavně za tvůj čas, že jsi k nám dorazila. Děkujeme moc.
Já moc děkuju, bylo to moc fajn.
A rozloučíme se i s našimi posluchači. Doufáme, že se vám epizoda líbila a uvidíme se zase v pondělí.